Vår neste innleder makroøkonom, oljeøkonom, og mange av dere kjenner henne sikkert som Nordeas ansikt utad. Det sies om henne at hun snakker om oljemarkedet på en så enkel og pedagogisk måte at de aller fleste av oss vil forstå det, og hun setter det i sammenheng med store internasjonale hendelser. Hun er opptatt av forandring, og vi håper nå å få høre hennes perspektiver på hvorfor oljeindustrien må ta inn over seg at ferden mot et mer klimavennlig samfunn har startet. Ta vel imot Tina Saltvedt.
Hei alle sammen, og tusen takk for den hyggelige invitasjonen for å få lov til å komme hit og prate om oljemarkedet. Og ikke minst, hva er det egentlig som holder på å skje i oljemarkedet? For etter min mening så er det to ting nå som bidrar til at vi ikke nødvendigvis er nødt til å ta opp all oljen og gassen som vi har her. Nettopp at vi begynner å se en stor endring i energimarkedene. To årsaker til det som jeg vil ta frem akkurat på den lille tiden jeg har. Det ene er jo at den kraftige økningen vi har hatt i oljeprisen siden 2003, den bidrar til ikke bare å lete etter ny olje, for det har jo satt i gang. Det er jo ikke uten tvil om at skiferrevolusjonen i USA, eller denne oljesanden som Kikki snakket om, den kommer jo av en grunn, og det er jo nettopp at oljeprisen har økt kraftig. Det har blitt, oljeprodusentene har funnet lønnsomhet i det. Men det skjer noe på forbrukersiden. Det skjer noe med oss forbrukere også. Det har tatt litt lengre tid, men jeg mener at vi er i et skifte her. Det i tillegg til at folk begynner å bli mye mer opptatt av hvilken endringer eller hvilken påvirkning klima har på oss. De to faktorene sammen gjør at vi ser, jeg i hvert fall ser for meg, et helt annet oljemarked fremover. Og det er det jeg skal prøve kort å fortelle dere om nå. Disse endringene som jeg mener kommer, som gjør at oljeprisen kanskje ikke skal opp i 110 igjen som den var. Og hvilke følger det får også for oss her i Norge. Så, ja. Kort, hva er det som er viktig her? Altså oljeprisen som sagt har steget fra 2003 til 2013 i 10 år, og det bidrar til en endring. På produksjonssiden så bidrar det til at det har kommet mye ny olje som har blitt, man har funnet nye produksjonsmetoder som gjør at man har fått tilgang på mer olje, men som sagt det skjer noe på etterspørsel eller forbrukssiden også. Og det er det jeg mener ikke er tatt fullt inn i oljemarkedet og de andre energimarkedene ennå. Og dette er spennende, fordi jeg tror jeg kommer, denne endringen som jeg ser på forbrukssiden, den tror jeg kommer mye fortere enn det vi har tatt inn over oss så langt. Så la oss nå se, hva er det vi bruker olje til, og hva er det egentlig jeg mener med det? Det aller meste av den oljen vi bruker, det går til transport. Over 50% av olje vi bruker går til transport. Og den sektoren, hvis vi tenker på det, har vi hatt stor konkurranse innen transportsektoren. Så vanligvis når du har en så kraftig oppgang i prisen på et eller annet produkt, det kan være hva som helst, så får man konkurranse. Fordi at vi finner andre alternativer. Og det har vi gjort innen for eksempel industri, innen elproduksjon, innen husholdningene, så bytter vi. Når oljeprisen har steget så mye, så finner vi andre alternativer. Og det har vi gjort. Men det området vi ikke har så langt funnet, hatt noe særlig konkurranse, som har vært nesten skjermet for konkurranse, det er transport. Men jeg mener at med 10 år med oppgang, så skjer det også noe her. Og det er den endringen som vi nå står inne i, som kommer til å endre på det bildet jeg viser dere nå. Jeg tror kanskje ikke at transportsektoren vil være uten konkurranse fremover. Jeg tror og jeg mener å se det første tegnet til at nå kommer konkurransen her. Og det vi ofte har sett det er jo at når den teknologiske utviklingen først kommer, så kommer den raskere enn det vi kunne forestille oss. Hvis jeg hadde spurt dere i 2010, når skiferrevolusjonen kom i USA, hvor mye, eller rundt 2008, men 2010 begynte virkelig å ta inn over oss at det skjedde noe stort. Hvis jeg hadde spurt dere hvor raskt det ville komme til å gå, at USA nå, etter mindre enn 10 år, vil være nesten selvforsynte med olje fra å importere nesten 60% av det de brukte, det tror jeg ikke veldig mange ville forestilt seg. Jeg gjorde det ikke, for å være helt ærlig. Og jeg tror ikke veldig mange andre gjorde det heller. Jeg tror at vi kan få samme type overraskelse innen transportsektoren, og det er noe som vi også vil merke her i Norge. Hva er det som skjer når oljeprisen øker? Jo, vi prøver å finne nye alternativer. Og Norge har jo sånn sett vært et foregangsland. Riktig nok har vi hatt subsidier, og det mye snakk om denne Tesla-bilen. Det jo ikke bare Tesla selvfølgelig, men det begynner å skje. Det som viktig med disse subsidiene jo at Norge blir et form for sånn testland, foregangsland, at man kan få ned prisen på andre type drivstoff, og ikke minst elektrisitet, altså batterier, som gjør at man kan bruke andre energikilder innen transportsektoren. Så sånn sett så vi ikke helt der ennå, men vi på god vei, og denne utviklingen tror jeg kan gå ganske fort. I tillegg så ser vi jo at klima, forurensning begynner å påvirke oss, og Kina for eksempel, de skal jo snart frem en ny femårs energiplan. De første indikasjonene at de ønsker å ha for eksempel en rundt 5 millioner gassbiler innen året som i år. Og så skal de ha cirka 5 millioner, og det bare starten, det bare indikasjoner på elbiler innen 2020. Og når land som Kina virkelig begynner å føle det på kroppen at de må gjøre noe, at vi begynner å se endring, da skjer det fort. Og det er det som jeg tror nå blir veldig spennende å se, for her tror jeg det kommer til å gå fortere enn det vi har sett så langt. En annen ting, og nettopp akkurat dette her, jo at hva skjer da når vi får disse endringene? Det internasjonale energibyrået som Kikki var inne på her tidligere, de gir jo hvert år ut en World Energy Outlook, og det gjorde de i oktober. Og da så de for seg en vekst i oljeetterspørselen. I dag bruker vi 93 millioner fat i verden, så for seg at den skulle vokse frem til 2020, skulle vokse fra 93 til 100. Men så i februar så la de ut en sånn halvårsrapport, riktig nok litt kortere, men da hadde de allerede begynt å gå litt dypere inn i nettopp dette materiet. Hva skjer i Kina? Energieffektivisering på transportsiden, og ikke minst at de nå legger om og satsningen på annen type energi innen drivstoff og transportsektoren, gjorde at de innen mindre enn et halvt år etterpå legger frem en ny rapport hvor de har tatt ned oljeetterspørselen med 1 million fat. Og jeg tror dette energibyrået vanligvis ganske konservative. Jeg mener at det kommer til å komme mer enn det. Og jeg har laget bare tre alternativer her sånn, som jeg mener jeg gjorde det tilsvarende for i rundt 2010 på skiferrevolusjonen. Da lagde vi et sånn sannsynlig scenario og et mer moderat og et med skikkelig store endringer innen skiferrevolusjonen, at den ville øke veldig mye kraftigere enn det vi forestilte oss. Og vet dere hva? Det har blitt mye mer kraftigere enn det vi kunne forestille oss. Og derfor har jeg prøvd å lage litt hårete eksempel her, for nettopp av den grunn, vi klarer som oftest ikke å ta inn over oss hvor fort denne teknologiske utviklingen skjer. Og hvis det riktig, så vil vi få en mye svakere vekst i etterspørselen, som vil få ganske store følger for prisdannelsen i markedet. Så la oss se litt videre på, det var litt på transportsiden. Men så skjer det jo også noe i år, altså oljeprisen har kollapset med 60%, og hvor skal vi tilbake igjen? Som sagt, $110 fatet var der vi har hatt og ligget over en lengre periode. Nå har jeg gitt deg en indikasjon fra etterspørselssiden at det ikke det nivået vi skal tilbake til, for jeg tror at denne omveltningen på transportsiden kommer raskere enn det vi har forestilt oss. Men så det en annen omveltning som også skjer på tilbudssiden, og som jeg synes litt viktig å ha med, og det nettopp at produsentene selv har valgt en helt annen strategi. Så det vi ser nå, som gjør at vi får et helt annet prisnivå vi skal tilbake til. For når vi har et dominerende kartell, så betyr det at vanligvis når vi setter et pris i et fritt konkurransemarked, så setter vi der marginalkost der. Og hva marginalkost? Jo, det den prisen vi må betale for det neste fatet olje vi har behov for. Når vi har et kartell som dominerer markedet, så kan de faktisk si at nei, vi gidder ikke produsere så mye, vi kutter produksjonen litt, for da kan vi ta en høyere pris enn det markedet selv ville bestemt. Og det nettopp det vi har levd med nå. $110 fatet har vært det kartellet har bestemt. Men så sier dette kartellet selv at vi ikke interessert i den strategien. Vi har fått for stor konkurranse fra USA, fra Russland, så vi velger å forlate denne strategien. Og hva skjer da? Jo, det betyr at den nye prisen som vi får, den begynner å bevege seg mot marginalkost, som ikke er 110, den nærmere $90 fatet, sånn som det ligger an nå. Og så det en annen ting med dette kartellet, det at vanligvis så har man en ekstra buffer som man kan produsere for, at man skal skru opp og igjen produksjonen for å støtte prisnivået på et høyere nivå. Det ikke noe behov for å sitte på en buffer hvis du ønsker å ta markedsandel. Da ønsker du å pøse billig olje ut i markedet for å ta en større andel, større del av kaka fra de som produserer dyrere. Og det betyr jo at den skal jo ikke ligge da på 90, den skal sannsynligvis enda lenger ned, den skal sannsynligvis nærmere 80. Og da har jeg ikke engang enda tatt hensyn til nettopp de prisendringene som jeg har snakket om når det gjelder transportsiden. Så det jeg prøver å si her, det at vi har hatt et nivå på 110. Det har bidratt til at det har kommet veldig mye ny produksjon, også fra dyrere områder. Med en endring som oljemarkedet selv har bidratt til, altså man får en endring i spillet i oljemarkedet, så skal vi fra 110 sannsynligvis tilbake til et mye lavere nivå, ut fra dette rundt en 85-80, og kanskje lavere enn det med en rask teknologisk utvikling på etterspørselssiden. Og hvilken følger får det for oljeproduksjonen? Altså, oljeprisen har vært en av de viktigste driverne av investeringene, og det er klart at når prisen faller, så er det klart at da mister man litt av drivkraften også bak investeringene, fordi at en del av feltene blir ikke lønnsomme. Og det jeg prøver å vise dere her, nå bruker jeg Norge som et eksempel, men det betyr jo at får vi en lavere likevektspris fremover i tid, så må vi også regne med at de dyrere prosjektene også ikke vil bli lønnsomme. Og det er jo nettopp det som er spennende fremover, fordi at med det skiftet vi ser på transportsiden, som jeg mener at markedet ikke har tatt inn over seg i prisen som ligger i markedet i dag, enda at ikke det har tatt inn over seg, så står vi da ut for det spørsmålet med nettopp dette med stranded assets. Vi må gå en ekstra runde og se på de prosjektene vi setter i gang i dag, fordi at det skjer en endring på transportsiden, som jeg ser det, nettopp på grunn av at prisen har økt lenge, og fordi vi forbrukere også ser hvilke effekter klima har på oss. Vi begynner å endre våre preferanser ut fra de to alternativene, dyrdrivstoff og endring i klima. Og det gjør at jeg tror ikke at alle prosjektene som tidligere ville se lønnsomme ut, blir lønnsomme, og det kan sakke tempo i utvinningsgraden vår også her i Norge. Så til slutt, det er viktig også å se på de tingene som vi har blitt innmari gode på fra oljesektoren. Vi har opparbeidet oss en kunnskap som jeg tror vi kan bruke, og det var politikerne litt inne på her, bruke innen andre områder. Vi er ledende på dette å produsere energi i dag. Vi kan fortsette med å ha den rollen, men bruke det mot en grønnere energi. Og bare noen av de tingene som vi ser allerede som vi kan bruke, ta bruk av den kunnskapen vi har bygget opp. Altså, vi bruker i dag kunnskapen på flytende boreplattformer. Den bruker vi til å bygge flytende havvindmøller. Og for eksempel oljeboring, den teknikken og teknologien man bruker der, til boring etter grunnvarme. Så jeg ser en positiv og veldig spennende fremtid med å gå mot, altså med å fortsette dette grønne skiftet som jeg mener allerede er i gang. Takk for oppmerksomheten.